halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye utanogu saacide sharxin sifahaga
Mar labaad ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaana horay u sii soconaya waxbarideenni hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Bible-ka. Waxaanan caaway idin sii wadi doonaa kitaabka maahiyada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore. Waa kitaab xikmad ilaah iyo aqooniba ay ku dheehan tahay, waxaana lagu hoga tusaaleynayaa ninka dhallinyarada ah oo waxa uu qayb ka yahay kutubta waxbarida ah ee qorniinka. Waxaana ku qoran maamaho murti iyo cilmiba ku dhisan oo wax loo dhigaa aan la arkaynin. Waxaa kaloo loo barbar dhigi karaa maamahyadii hore ee aynu lahayn, waana maamahyooyin cajiiba. Waxaana markaa soo baxaya inay ama u dhigmayaan kuwayaga amaba sida aalaaba dhacda ay ka qoto dheer yihiin. Markii noogu dambeysay dhegaystayaal, waxa ay inoo joogtay xaalka ku saabsan kuwa aynu ku wacdino warka iyo sida ay hanuun u jecel yihiin dhiirigelinta kitaabka quduuska ah. Waxaanan idiin sheegnay in maamahyooyinkaasu ay ku habboon yihiin ama ay matalaan kuwo badan oo innaga ah. Haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu caawi xigashada ku bilaabaynaa cutubka 8:20 aayadiisa 7-aad baalka 8:60 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: ninkii nin dhiiggiis qaba waxa uu u carari doonaa godka, oo ninna yaanu ka joojin. Haddaba qofka gala dunuubta khatarta ah waa khasab in xagga maanka ay ka dhibaataysan yihiin, waxaana ugu dambaystoodu ay noqotaa inay isdilaan. Waxaa haddaba jira kiisas fara badan oo caynkaas oo kale ah dunideenna maanta. Masalka aasaasiga ee inoogu qoran kitaabkan quduuskaana waa wixii qabsaday Yuudas Iskariyot kadib markii uu gacan geliyey sayidkeenna. Waana ay taasu u keentay inuu isdilo iyadoo ay ugu wacan tahay khaladaadkii xumaa ee uu ka galay Sayid Ciise Masiix. Waxaa markaa nin ka mid ahaa dambi baarayaashii Soomaalida uu mar ii sheegay in qofka eedda galay aanu qarin karin eeddii, oo si ay noqotaba waxa dani ayan ka geyn doonin inuu qirto dembigiisa, oo sidaasa lagu soo saarayaa wax aanay ciidamada nabadgelyadu weligood ogaadeen. Waana taasi ugu wacan in eeddu maankeenna iyo niyaddeennaba ay ku jirto oo meel looga baxsanayana male in la qirto mooyaane. Ilaahna sida ayaa uu noo sameeyey. Haddii markaa aan eedda la qarin, waxa ay keenaysaa in qofkii uu waasho ama isdilo ama haddii kale waa inuu qirto dembiyadiisa. Haddaan horey idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka, ayaanu hoos ugu daadegaynaa cutubkan 8:20-aad oo waxaanu eegaynaa aayadda 4:20-aad. Waxaana qoran sida tan: kii aabihiis ama hooyadiis wax ka dhaca oo haddana yidhaahda taas xadgudub ma aha, waxa uu saaxiib leeyahay kii wax dumiya. Haddaba qofka dhallinyarada ah waxa ay ula muuqanaysaa inuu dhaxlayo waalidkii, oo haddii uu lacagtiisa qaatana u arki maayo inuu dhacayo waalidkii. Ha yeeshee haddii aad hantida waalidka iska qaadato oo aad ugu takrifasho sida aad doonayso, taasina ayaan ka farxin, ayaa waxa cad in aad khaladaad iyaga ka geliso. Ilaahna waxa uu kugu leeyahay taasi waa dembi. Sayid Ciise Masiixna waxa uu canaanin jiray madaxdii diinta ee waqtigiisa, waayo waxa ay dadka ku oran jireen haddii aad macbuudka lacag ugu deeqdaan waalidkiin, xaq idinkuma lahan, oo waxaad ku oran karaysaan wixii idinka aan idin siin lahaa waxaan ku deeqay howlaha macbudka. Ciise Masiixna waxa uu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Mataayos u qoray cutubka 15:5-6 oo leh: laakiin waxaad leedihiin kan aabihii ama hooyadii ku yidhaahda wixii aan idin tari lahaa haadiyad baan Ilaah ugu bixiyey, aabihii ama hooyadii maamuusi maayo, xeerkiina ayaad hadalkii Ilaah ku buriseen. Haddaba Ciise Masiix waxa uu iyaga ku leeyahay: waxaad sharciga ku buriseen xeer ama caado idinku aad samaysateen. Waxaana uu ku yidhi: waxaa maadadaas uga soo horjeesateen hadallada Ilaah. Soo arki maysid, waa wax aad iyo aad u fudud in waajib lagugu lahaa aad diido adiga oo cuskanaya xeer beegtiga, oo waxa uu sayidku u nacaladayaa waxyaabaha caynkaasoo kale ah. Haddaba haddii aad ka mid tahay waalidiinta ha ismoogeysiinin ficilada xatooyada ah ee reerka ka socda haddii ay jiraan. Waxaa dhegaystayaal, haddaba intaa ku soo dhammaanaya cutubkii 8:20-aad, waxaana si dawaali ah idinku bilaabaynaa kan 9:20-aad ee kitaabka maamahyada. Cutubkan waxaa weli horey u sii soconaya taladii iyo tusaalihii la siinayey ninka dhallinyarada ah, waxaana xigashada kitaabku ay ka bilaabanaysaa kitaabka maamahyada baalka 8:16 ee axdigii hore. Cutubka 9:20-aad aayaddiisa 1-aad waxaana qoran sida tan: kii inta wax badan lacanaanto ka madax adkaada dhaqso buu u jebi doonaa dawana male. Haddaba ilaa siyaabo badan ayaa uu ku canaantaa dadkiisa, oo welibana qof dembi buu horey u sii wadan karayaa haddii ay ka farxiso. Waxaana anigu aan garanayaa dad aad u fara badan oo loo digay intaan ciqaabtu ku soo degin markaasay ismoogeysiiyeen digniintii Ilaah, waxaana ku soo degay ugu dambeyntii xukun Ilaah xaggii uga yimi. Waxaana inagu oo dhaniba aynu garanaynaa dad badan oo Ilaah doonayey inay u soo leexdaan, laakiin markii ay ku adkaysteen wadooyinkooda sharka ah ayaa Ilaah xukun ku soo dejiyey. Tusaalooyin fara badan ayaa ku qoran haddaba kitaabka quduuska ah, oo wax inooga sheegaya kuwo badan oo dardaaranka Ilaah diiday dabadeetana la halligay. Waana kaloo aynu garanaynaa wixii ku dhacay Qorax, Daataan, Abiraam, Belshazaar, Yesabel iyo kuwo kale. Waxaana kitaabku leeyahay: kii inta wax badan lacanaanto ka madax adkaada dhaqso buu u jebi doonaa dawana maleh. Haddaan markaa horey idinku sii wadno haddaba kitaabka maamahyada cutubka 9:20-aad ayaanu eegaynaa aayadda 2-aad, waxaana qoran sida tan: markii kuwa xaqa ahu amarka haystaan dadku wuu reyreeyaa, laakiin markii kuwa sharka lahu xukunka wataan dadku wuu tahaa. waxaanu markaa horey u soo aragnay markii kuwa shar kale ay xukunka haystaan inaanay dhibaatooyinka dadka haysta xal u heli karaynin, laakiin hallin oo xaqa ayaa qaran dhan barako u keeni karaa. Waana wax ay dadkeennu u baahan yihiin haddaba baryahakan ay la-yihiin cid iyaga hogaamisa oo barako u keenta qaranka Soomaalida. Haddaba waxaa hubaala in marka kuwa shar kale ay xukumayaan dunida ay dhibaataynayaan cid waliba, micnana yeelan mayso kan aad taageersan tahay. Haddaan markaa horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 816 ee axdigii hore, kitaabka maamahyada cutubka 29aad aayadda 4aad. Waxaana qoran sida tan: boqorku gar buu dalka ku dhisaa, laakiinse kii laaluus jecel wuu dumiyaa. Daa'uud waxa uu ahaa boqor wanaagsan, waxaana uu welibana ahaa hogaamiye xaqa oo dadka oo dhan u taliya oo uu wax ku xukuma cabsida Rabbiga. Welibana Daa'uud waxa uu sameeyey qirasho oo waxa uu yidhi gurigiisu ma wanaagsana, oo Masiixa oo keliya ayaa ahaa boqorka dhulka nabad ku soo dabaalaya. Imaanshaha Masiixa ee dunida waa rajada keliya ee dunidanu leedahay. Waxaa mahad leh Ilaaha kiniisadda ka qaadaya dhulka inaanu xukun ku soo degin kiniisadda, kaasuna waa ballan inoogu qoran kitaabka ee Ilaah ina siiyey. Siyaasiyiinta maanta waxaa kiciya hadiyad la siiyo, oo sidaa ayaa ay hawsha ku wadaan. Laakiin Sayid Ciise Masiix waxa uu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo, dadyoogana cadaalad. Haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabkan, ayaan iminkana eegaynaa aayadda 5aad ee isla cutubka 29aad. Waxaana qoran sida tan: ninkii deriskiisa faaniya shabag dabina ayaa uu cagihiisa hordhigaa. Haddaba kan shaqada wanaagsan sameeya had iyo goorba waxa uu ku socdaa nidaam. Marka hawsha qofka uu qabto waa in laga mahad celiyaa. Waxaan u malaynayaa inuu jiro waqti ay tahay in loo mahad celiyo kuwa hawlahooda guta. Ha yeeshee marka ammaan cidla ah iyo shahaada sharaf laysguddoonsiiyo ayaa taa lagu mataali karaa sida malab layska badsiyo, oo sidii aanu kitaabka ku aragnayba qofku dib buu usoo hunqaacayaa. Waxa ay u muuqataa inay jiraan dadka qaar oo been kula hadla kuwa kale oo kule warni shaqo badan baa tahay, taana laabta ka iman mayso ee waxa ay ka imanaysaa bushimaha. Waxaa markaa loo baahan yahay inaan dadka been loo sheegin oo aan lagu odhan war howlkar baa tahay ama cunno macaan baad inoo karisay, marka cunnaduna ayan macaanin ama aysan ku qancin. Waxaa la doonayaa inaad qofka kula hadasho waxa niyaddaada ku jira ee aad ka aaminsan tahay, mase ahan inaad hadallo madadaalo ah aad kula hadasho. Haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka, ayaan iminkana eegayaa baalka 816 ee axdigii hore, cutubka 29aad aayadda 10aad. Waxaana qoran sida tan: dhiigii cabyadu kii kaamila way necab yihiin, laakiinse kuwa quman waxa ay doondoonaan inay naftiisa badbaadshaan. Waxaa haddaba ay u dhacaysaa aayaddu in kuwa dhiigii cabyada ah ay necab yihiin kuwa quduusiinta ah ama kaamilka ah, oo kuwa qumanuna ay doondoonaan sidii ay nafsadooda u badbaadin lahaayeen ama furasho ugu heli lahaayeen. Waanu garanaynaa in qabiilahaa dhiigii cab dulkuna waxa uu ka soo ankumay qalbigiisa, waxaana ay muujinaysaa baaxadda iyo sida fudud ee dadku ay u dhaceen. xusuuso in Ilaah abuuray Aadan iyo Xawo, oo markii ay dambaabeenna waxa keliya ee dunidan ay keeni karaan waxa uu ahaa un dembile. Waxa ay keeneen wiilal iyo gabdho iyaga u adag, oo Qaabiilna waxa uu ka mid ahaa kuwa iyaga ah, waxaana uu ahaa wiil ku dhashay iyadoo niyaddiisu ay doonayso inay dhiig daadiso, oo waxa uu aad iyo aad u nabcaa walaalkiisa Habiil. Haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka, ayaan iminkana eegayaa kitaabka maamahyadii cutubka 29aad aayadda 11aad. Waxaana qoran sida tan: nacasku waxa uu ka hadlaa wax kasta ee maankiisa ku jira, laakiin kii caqli lahu dib buu u ceshadaa wuuna aamusnaadaa. Haddaba haddii aad mid nacasa la hadasho, wax waliba ee qalbigiisa ku jira ayaa uu ku sheegayaa. Ha yeeshee kan caqliga leh lagama yaabo inuu wax waliba kaaga warramo. welibana ninkaasu aad iyo aad buu kaga fikirayaa wax kasta ee uu leeyahay ama uu dadka u sheegayo. Haddaan horay idiinku sii wado, haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkani eegayaa isla cutubka 29aad aayadda 21aad baalka 816 ee axdigii hore waxaana qoran sida tan: haddii taliye been dhegaysto, mididiyadiisa oo dhammu waa wada sharmiran. Haddaba waalidiintu waxa ay u baahan yihiin inay caruurtooda anshixiyaan oo u noqdaan tusaale, waayo dhallaanku waxa uu mar waliba ku soconayaa tubtii waalidkiis. Haddaba sida uu u dhaqmo qofka hogaamiyaha ah ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa kuwa hoos jooga, waana sawirkan kan haatan halkan laynagu hoga tusaalaynayo. Haddii hogaamiyuhu beenaale yahay, waxaa kaloo beenaale noqonaya kuwa uu xukumo oo dhan. weli waxaanu ku jiraa haddaba kitaabka maamahyada cutubka 29aad, waxaanan eegaynaa haatan aayadda 17aad baalka 826 ee axdigii hore waxaana qoran sida tan: wiilkaagii Edbi oo isna wuu ku nasin doonaa, ha naftaada wuu ka farxin doonaa. Mar kale ayaa laynoo adkaynayaa ahmiyadda anshixintu leedahay. haddaan horay idiinku sii wado, haddaba ayaanu iminkani eegaynaa kitaabka maamahyada cutubka 29aad aayadda 18aad waxaana qoran sida tan: markii aan muujinu jirin dadku waa haligmaa, laakiinse kii sharciga dhowra waa barakadaysan yahay. haddaba marka la leeyahay muujin ayaa loola jeedaa waxgarashada xagga ruuxa, waana hawsha ruuxa quduuska ah ee nolosha kan rumaystaa si loo siiyo fahamka hadallada Ilaah. waxaa markaa ku qoran kitaabka koowaad ee Samuel cutubka 3aad aayadda 1aad baalka 384 ee axdigii hore sida tan: oo yarkii Samuel ahaana waxa uu rabbiga uga adeegi jiray Eeli hortiisa, oo wakhtigaasna ereyga rabbigu wax aan marar badan la helin buu ahaa, oo muuqasho bayaan ahna lama muujin. haddaba waxaa jira waqti aan la helin muuqashooyinka sida aynu aayaddaa kore ku soo arkayno, waxaana halka sare ku qoran in ereyga rabbigu ahaa waxaan marar badan la helin. markaana dadku ma ayan fahmi karin hadalladii Ilaah, waxa ay ahaayeen kuwo qaali ah waa hadalladii Ilaahe. Ilaahna waxa ay ahayd inuu kiciyo ama reer binu Israa'iil u soo kiciyo nebi ama mid wax sii sheega si uu kaalinta waxgarashada hadalladii Ilaah u buuxiyo. waana markaa xusuusanahay in Yeshuuca la wareeriyey, waayo waxa ay qaar ka mid a reer binu Israa'iil oo aan Muuse ahayn bilaabeen inay wax sii sheegaan. Yeshuuca wakhtigaas waxa uu ahaa addoonkii Muuse. markaasaa Muuse waxa uu ku yidhi Yeshuuca, ma dadka Ilaah oo dhan xitaa nebiyo noqdaan oo Ilaah ruuxiisa uu soo saaro, isagoo markaa ula jeeda in Yeshuuca aanu muujin inuu ka masayro dadka kale ee Ilaah uu wax u muujinayo. waana ay ku qoran tahay haddaba kitaabka Tirintii cutubka 11aad aayadda 29aad. haddaba garashada ruux ahaaneed waa hadiyadda Ilaah siiyey kiniisadda, taasina waxa weeye garashada hadallada Ilaah. cutubkanina waxaa ku soo xirmaya ururinta maamahyada ay ururiyeen raggii Xisqiya, waxaana aynu soo gabagabaynaynaa maahmaahyadii Suleymaan qoray oo dhan. haddaba waxaan rumaysanahay in cutubka u dambeeya ee kitaabka maamaahyada waa kan 17aad ee inuu qoray Suleymaan, oo uu isaguna ahaa boqorka lagu magacaabay halkaasee la leeyahay Lamuel. arrinka ku saabsan Lamuelkan halkan lagu sheegayana waxaanu si tafatiran kaga hadli doonaa cutubka 17aad markii aanu gaarno. iminkana waxaanu halkaa ku soo dhammaynaynaa cutubkii 29aad oo aynu idiin soo koobnay, waxaana si dawaaliya idinku bilaabaynaa cutubka 30aad ee kitaabka maamahyadii. haddaba maamahyada cutubkan 30aad waxaa qoray nin aan la garanaynin oo lagu sheegay aaguur inay yaaqee. aayadda 1aad ayaana inoo sheegaysa waxa laga leeyahay qoraha maamahyada cutubkan 30aad. haddaan markaa idiin bilaabo cutubkan 30aad, ayaan iminka eegayaa aayaddiisa 1aad oo ku qoran baalka 826 ee axdigii hore oo leh: kuwanu waa ereyadii aaguur inay yaaqee oo ahaa reer Masaa. ninku waxa uu la hadlay Litiel iyo xataa Litiel iyo Ukaal oo uu ku yidhi, wixii uu ku yidhi gadaal baanu ku ogaan doonaa. magacyadaas haddaba maahan magacyo aanu garanayno ama meelo kale oo kitaabka ah lagu soo qoray. haddaba tan keliya ee la garanayo waxa weeye in magacyada cibraaniga ah ay iyaga oo dhan is wada fasiraan oo macne ay leeyihiin aguur waxa uu ka macno yahay mid wax aruuriya yaqeehna waxa uu ka macno yahay quduus ama aamin waxana la oran karaa waa magac caadiya oo waxa uu noqonayaa hadal ururiyihii uu dhalay ninkii quduuska ahaa ama waxa uu noqonayaa hadal ururiyihii wiilkii ninka quduuska ahay dhalay haddaan markaa hore idinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminkana hoos ugu daadegaynaa hadalladii uu yidhi aguur ina yaaqee waxaana hoos aynu u aadaynaa aayadda afraad ee isla cutubkan soddonaad oo waxaa qoran sidatan yaa samada u baxay oo ka soo degay yaa dabaysha gacmihiisa ku soo urushay yaa biyaha dharkiisa ku guntay yaa dhulka darafyadiisa oo dhan dhisay magacii wiilkiisana magacii haddaa taqaan waa waxiisa leh inaan ogaanno haddaba in isla su'aalahan oo kale la weydiiyey nebi ayuub haddaba yaa awood u leh inuu su'aalaha ka jawaabo sayid ciise masiix waxa uu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad baalka boqol lix iyo lixdan ee ahdigii hore markaasoo uu lahaa ninna jannada kor uma tegin kii jannada ka soo degay maahee waana wiilka aadanaha oo jannada jooga haddaba sababtaa daraaddeed baan anigu u leeyahay ciise masiix waa awoodda keliya oo waxa uu garanayaa abuurista iyo sidii uu carshiga ku abuurmay ama ahaaday dhab ahaantii ilama ahan in midkiyo tafaasiil ka bixin karo sidii carshigu ku soo bilowday welibana kuwa saynisyahanada ah ayaan waxba ka garanaynin oo masaalkooda ku saabsan nolosha wareegta ee hadba wax isku beddelaysa ayaa lagu garan karaa inayan waxba ka garanaynin carshiga iyo sidii uu ku abuurmay haddaba safarada hawada ee kharashka badan uu ku baxo wax kale oo lagu helayaa ama laga soo faa'iidayaa ma lahan waa in dhagax halka laga soo qaado oo la indhaindheeyo oo markaa la isku dayo in la taariikheeyo wakhtigii uu carshigeennu jiray ha yeeshee aayadda koowaad ee kitaabka bilowgii ayaa inoo sheegaysa in bilowgii ilaah abuuray samada iyo dhulka waana sidii wax waliba ay ku bilowdeen ha yeeshee aayadda xigta ayaa waxaay leedahay waa aayadda labaad ee cutubka koowaad ee kitaabka bilowgii ee sidatan dhulkuna qaab ma lahayn wuuna mannaa gudcurna moolkuu dul joogay oo ruuxa ilaahna waxa uu ku dul dhaqdhaqaaqayay biyaha haddaba horma ka tirsan aqoonyahanada ayaa waxa ay aayaddaa u qaateen inay ka hadlayso bilowga dunida saaxiib ilaah waxba inoogama sheegin bilowgii dunida iyo sidii uu u abuurmay carshigeenna waxaan rumaysanahay in aayaddan labaad ay inoo sheegayso in wax ku dhaceen dhulka wakhti baana ka soo wareegay oo waxbaana ku dhacay abuuristii hore dhulku iminka waxa uu ahaa mid aan qaab lahayn oo maran haddaba waxaan rumaysanahay masaalkan ku saabsan in wakhtigii ilaah abuuray samada iyo dhulka ay wax u dhexeeyaan waxaana loo yaqaanaa masaalkii dhextaalka ee u dhexeeyey markii samada la abuuray iyo markii dhulka la abuuray waxaana haddaba aan aad uga helay hadalkii ayuub lagu yidhi oo uu ilaah weydiiyey markaasoo uu ilaah lahaa sida ku qoran kitaabka ayuub cutubka sideed iyo soddonaad aayaddiisa afraad baalka lix boqol siddeetan iyo toddoba ee axdigii hore oo waxau yidhi markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgara tahay taas ii sheeg haddaba weli su'aashaas ayaa uu ilaah weydiinayaa kuwa isku sheegaya inay saynitiistayaal yihiin oo waxa uu leeyahay yaa dabaysha gacmihiisa ku soo urushay haddaba ilaah gacantiisa ayaa uu ku hayaa dabaysha isla sidaa aynu ul gacanta ugu qabsanno oo kale waxaa markaa aynu arkaynaa inkaasi uu yahay masaal wacan ha yeeshee innagu garan mayno tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dabaysha iyo sidii ilaah dunida u abuuray weli waxaannu ku jirnaa haddaba umuuraha qarsoon ee dabaysha ku saabsane waxaannu eegaynaa haddaba wixii sayidkeennu ka yidhi xaalka sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka soddonaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto waxaadna maqashaan xiinkeeda laakiin ma ogid meesha ay ka timaaddo iyo meesha ay u kacdo haddaba waa arrin cajiiba inaynaan inagu garanaynin halka ay ka timaaddo dabayshu iyo meesha ay ku sii jeeddo haddaan horey idiinku sii wado, haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegayaa baalka 826 ee axdigii hore cutubka 30aad aayadda 5aad, waxaana qoran sida tan: erey kasta oo ilaah waa daahir oo isagu waxa uu gaashaan u yahay kuwa isaga aaminsan. Haddaba ma jiraan wax ka wanaagsan ee la isku daahiriyo hadallada ilaah. Kelmad kasta oo ilaahna waa daahir waana ay ka wanaagsan tahay saabuun waliba, waana shay wax lagu nadiifiyo oo mucjiso ah. haddaan markaa hore idiinku sii wado, ayaa waxaa ku qoran kitaabka maamahyada cutubka 30aad aayadda 6aad sida tan: ereyadiisa waxba ha ku darin, waaba intaasoo uu ku canaantaa oo lagu ogaadaa inaad beenala tahay. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.